Dobrý den, zahojí duchovní přednášku duchovní univerzity Bytí 0. stupně a předmětem jako vždy budou vaše dotazy, na které se ovšem bez nároku pokusím odpovídat a ponechám na vaší vlastní úvaze zpracování daných témat. Tak, chápu lásku jako univerzální cit. Je to stav, kdy máme otevřená srdce, jak o tom mluví například Jaroslav Dušek. Obecně vzato lásku bychom měli cítit ke všemu živému. Jakým způsobem dochází k tomu, že začneme cítit mnohem větší náklonost k jedné konkrétní osobě, našemu životnímu partneru. Kým se řídí nebo by se měl v ideálním případě řídit tento výběr? Oh. Vy chcete po mně odpověď jako od Boha a na to se cítím být stále ještě poněkud nedokonalým, ale pokusím se. Zaznělo tady slovo láska. Tím slovem rozumíme tedy opravdu nejširší škálu našich stavů a citů, čili budeme muset promluvit o tomto. Tazatel má jistě ve svém okamžiku napsání dotazu jistou dosažitelnou představu o tom, co je láska, jak má vypadat. Ale i láska je ve vývoji, stejně jako vše. Láska může být na jednom pólu sebeláskou, až absolutní. Na druhém pólu může být altruismem, nesobeckou, duchovní láskou. A teď, koho nebo co můžeme milovat? Přece vždycky jen to, kam dosáhneme svým vědomím. Jestli jeden ve svém altruistním rozevření pojme ze světa tolik, pak druhý tolik, další ještě víc. A přesto každý z těch stavů si bude klást nárok na úplnost. K lásce patří protipol, tedy ne láska. Neláska. Tedy nenávist. V tomto případě je láskou návist. Když říkáme nenávist, tak je to neláska. A na druhé straně tedy návist jako láska. Je tu mnoho pohledů na lásku a v tom dotaze, promiňte mi ten názor, dochází k jistému sloučení věcí sice k sobě patřících, ale přesto samostatně stojících více, než se zdá. Je tu láska k celku a je tu láska k tomu mému, tedy k rodině třeba, nebo k partnerovi, nebo jinak. Dalo by se říci, že čím více jste duchovnější, tím menšího rozdílu jest mezi obím. A to je odvěká věc. Může být člověk, který miluje to, co vlastní. Či on miluje své peníze, miluje svoji ženu, miluje svoje děti. A pravda se ukáže v případě, kdyby to měl ztratit. Vzpomínáte na ten příběh, kdy soudce moudrý řekne matce, tedy dvou domnělým matkám, že tedy, když se o to dítě nedohodnou, takže ho nechá rozseknout ve dví. A jedna z těch žen souhlasí a druhá ne. Ta pravá matka. Čili ta se radši dítěte vzdá, než aby dopustila, že z dítěte budou dvě poloviny. Zkuste takovému člověku, který má tento typ lásky, odejmout to, co vlastní, a uvidíte. Bude ničit bez jakýchkoliv překážek až k samotnému zničení. Jsou lidé, kteří milují sebe, milují svoji vážnost, milují všechno jiné a kvůli tomu by byli schopni zničit celý svět. Čili tento druh lásky má svoje omezení. Jistě, že jsou schopni laskavých činů, jako každý druhý. A jejich láska ještě není natolik vysoká a hluboká, aby dokázali nadejít sebe. Čili je tu ještě příliš mnoho sebelásky. Člověk, který je duchovním, se naopak vyznačuje vlastností té ženy, té matky. Raději o něco přijde, než aby poškodil. A tak se projeví jeho duchovní urozenost. Ale obě dvě poloviny mají své právo na život. Svět přece nemusí být a nesmí být složen ze stejných dílů dokonalosti. Pak by pozbyl svůj smysl, nebyl by vývoj, nebylo by duality, bylo by jen jeden názor. A přesto, že ten názor konečný výsledkem vývoje soucí, tedy ten nejvyšší na lásku, je samozřejmě ten nejúplnější a nejsprávnější, pak tu teď budu jaksi mluvit o chvále nedokonalosti, protože ona je podstatnou podmínkou existence. Čili ona musí být a musí jít cestou k dokonalosti. A tak nesuďte jedny na úkor druhých, protože druzí jsou vyšší a první nižší. Myslím si, že byste nepochopili svět. Vždycky si řekněte, jak je to možné, něco, co je naprosto vyvážené, dokonalé a úplné, tedy Bůh, a nekonečné a neprojevené, a kde co dalšího? Připustí, aby se z jeho části vytvořil tento svět se vší jeho dokonalostí či nedokonalostí. Že tomu Bohu nevadí. Že mnohí jsou odporní ti odporní, kteří ostatním tak nevoní. A proč tedy on se svojí svrchovanou mocí, tedy on je vším, on to tvoří, je tím a tak dále, tomu neudělá rázný lidský konec. Proč prostě nemáchne rukou, a všechno je vyřešeno. Takže o tom budete muset přemýšlet a hledat důvody, proč je svět takový, jaký je. A pak ho možná budete mít více rádi, protože začnete vnímat i tu podobu těch nižších lásek jako to nejlepší, co může být, a budete říkat zaplať pámu za to, že je to alespoň tady, že to mohlo být ještě horší, než by bylo. Vy se ptáte trošku po svém na ty partnery. To mnohem více než s láskou, tedy v tom procesním významu slova, souvisí s jiným zákonem, který je také láskou, a říká se mu osud. Tak něčemu se říká osud, je to láska, něčemu se říká láska, je to láska, vidíte, tak ono se to překrývá. A buďte si jisti, že to, co vás potká, je, bylo a bude. A že i vaši partneři, na které se ptáte, tu nevznikají náhodou, ale jsou naprosto pregnantním vyjádřením zákona života. Jinými slovy, díváte-li se na svého partnera, díváte se na sebe v jednom případě, pokud je to ten vztah závislostní, anebo v druhém případě, se díváte na svůj životní úkol. To, když jste silnější a úkolem třeba tohoto zrodu s tímto jedincem je to, abyste byli podporou někoho, něčeho, který má životní úkol, slabost, potíž, bolest, nemoc, jinak. A byli jste mu přiděleni ex offo jako doprovázeči, či takový malincí, bezkřídlí andělíčkové. Křídla přijdou později. V další přednášce budeme řešit, jestli budou bílá, šedá, černá, červená, nebo jaká je současná móda. No. Náklonost k jednomu člověku je samozřejmě součástí toho přediva a řádu příčin a následků životních peripetí. Jsou to vazby, někdy negativní, někdy pozitivní, někdy je to láska, jindy je to nenávist, z dluhy nesplacené, či jinak. Odchází lomikar do roka a do dne, teda ten kozina na toho lomikara hraší. No. Je to takové jakoby ucelené, protože není kam co schovat, kam co zašantročit, také není možno odejít bez placení a tak dále. Čili všechno se musí vyrovnat, všechno se musí nějak spravit. A to bez ohledu na vaše vnitřní přesvědčení. Vy si můžete myslet, že jste v právu, že máte na své straně ty nejlepší důvody, ale v tom právu budete až teprve tehdy, kdy v tom právu budete. Protože právo není vlastnictví člověka, ale je vlastnictví řádu, tedy Boha, zákona života. Tam je právo. Člověk ve své představě o právu se snaží často klopotně nalézt něco podobného a často se mu to i daří, ale nikdy ne zcela. Takže nesuďte a tak dále. Čím by se měl v ideálním případě řídit tento výběr? Tak, rukověď pro dostávající mladé muže a ženy, kterak vybrat toho nejlepšího. Potíž je v tom, že jich není dost na skladě. A že často zboží zdánlivě bez vady a kazu, již po několika desetiletích vykazuje kazu až. Je už prostě životem ošoupáno. A tak vlastně ptáte-li se, jak nejlepšího, tak je v tom i trochu nepokory. Protože přijde ten, co má, a možná, že v tom bude ta záruka, že i ten ošoupaný vám ještě pořád bude stačit. No uvidíme, jestli to tak dopadne. Hodnoty života jsou různé, vzájemnosti také. Vždyť jedna dvojice pár to má tak, jiná jinak, ale nakonec jsou asi nejdál ti, kteří naleznou společné vyvedení. Ne ve smyslu negativním, jak by se některému zdálo, ale ve smyslu, já hledám to slovo, spočinutí ve světě, zmoudření stářím bok po boku. Nebo v neschopnosti tvořit zlo, to je ještě lepší. Ono schopnost tvořit dobro je hezká a ještě taky k tomu patří neschopnost tvořit zlo. Tak. Odkaz Karlův pro dnešní dobu, v lečem se jí podobá. Lečím to tak je. Počkejte, já tady trochu upravím osvětlení. Tak. Ten příběh Karlův je zázračný tím, že svou podstatou ukazuje, jak jsme malí. Protože Karel byl tím velkým osudem vybrán, aby jako jedna z časových bublinek připravil něco, co je mnohem širší než osud jednoho krále a císaře. Dalo by se říci, že to, s jakou milostí z pohledu jeho cesty, se k němu choval osud, nebylo kvůli němu, vůbec ne. A bylo kvůli tomu, co osudu by měl vytvořit. Jak vidíte, jediný muž dodneška ovlivňuje i naši dobu způsobem, který je naprosto významný. A zasahuje znovu a znovu do dějin tohoto prostoru. Vždyť jeho 700. výročí přichází přesně a právě v době, kdy je nesmírně cenné a potřebné, aby jsme si uvědomili tyto kořeny. Před 50 lety by to nebylo tak významné. A ono to je tím počítacím strojem toho osudu sestaveno přesně tak, jak má. Čili podívejme se na Karla nikoliv jen jako na osobu, ale jako nástroj mnohem větší vůle, než je vůle jednotlivce, ať už jakkoliv se vůle jeho osobní a ta vůle boží protínaly. Je samozřejmé, že by si pán Bůh, tedy osud s velkým O, nevybral někoho, kdo by byl nízký. A takto navštívenému pak mohl dát ty dary, které nebyly pro něj samotného, ale byly pro něco mnohem vyššího. Praha je hlavní město Evropy, víte? A to mimo jiné i geograficky. Když smažete všechny hranice a všechny politické názory, tak vám vyjde střed Evropy. A to je Praha. Karel ve své době jakoby zažnul ten plamen toho středu a zdánlivě náhodou skrze milost, kolik jiných usilovalo o svoje královské či jiné prebendy a jak těžce to šlo, kolik bojů. Podívejte na Karla. Naprosto neřešitelná situace. Naprosto ztracená věc v případě Kralevice. Naprosto prostě neřešitelné. Každý soudní člověk řekne, toto nemůžeš. Přichází zkouška. Taková ta nabídka ďábelská, kterou by se zdalivě vyřešilo všechno to, co by mohl chtít, kdyby chtěl. A on to neudělá. Rozumíte? On nepřijme tu nabízenou šanci, protože přes své mládí ví, pravděpodobně, že smlouvy, které nejsou čisté, jen málo kdy něco čistého přinesou. A pak, když se kolo času otočí, tak to největší vlastně nebezpečí, před kterým by každý couvnul, je z cesty odstraněno ze dne na den. On nemusí bojovat, nemusí utrácet krev, peníze a cesta je otevřená. Přestože ne všichni jsou nadšení, tak on je tím, který v té chvíli se všem zdá politicky nejprůchodnějším a všechny strany z něj získávají svůj prospěch. Proto ho taky volí, proto ho ponechají v jeho úřadě. Už jenom to, že jeho učitel je budoucí papež, je ukázka hříčky osudu, protože kolik je na světě kněžích, vidíte, i na dvorech, desítky, stovky. Ale v případě Karla je to právě ten jeden jediný, skrze kterého získá vliv, na které čekají knížata a králové ostatní Evropy. Tedy osobní kontakt, osobní spojení. dokáže zvládnout zcela rozvrácenou zem. Napraví hříchy otce, který rozprodá všechno, co může, včetně zlata koruny. Zaplať pánbu, že nám ponechal alespoň ty kameny, které jsou tak vzácné. Navíc stvoří korunu, která je unikátem ve světovém měřítku. Nic lepšího na zemi není, než česká koruna. A nikdy nebylo. Jsou tu koruny posazené stovkami briliantů a z nich nejde nic. Jen tato jedna jediná insignie je sama svojí existencí jedním z největších tajemství téhle země. Ostatně to poznáte při jejich návštěvě, která je teď právě možná. Poznáte tu pravou od té nepravé vcelku spolehlivě. Je stejná. Stejná barva kamenů, samozřejmě nikoli v originálních. Stejné zlato, stejný tvar. A přesto něco úplně jiného. Karel byl člověk jako každý druhý. Asi dokázal být i mrzutý, zvlášť v závěru života. Měl problémy s nohama, z mládí a se zranění, kdy nerozvážně riskoval v turnajích. Byla to dobrodružná povaha a také velmi inteligentní člověk. Jeho záliba v převlecích byla velmi známá. A teď to úplně hlavní. Proč to všechno? Karel vytváří projekt Nového Jeruzaléma. Má vizi, za život několik vizí, které se splnily. A jednou z těch vizí je to, že má připravit příchod, další příchod přinašeče. Proto Karel byl tím, kým byl. Tak sbírá ostatky svatých, buduje duchovní místa, není možno se nezmínit o Karlštejnu, ale i Pražský hrad a mnohé další. Technologie jeho života v uvozovkách, tedy to, že byl vězněn někde, že bylo něco tak a tak, to byla součást těch životních peripetií a zkoušek, ale to hlavní je tohle. To má ten význam. Čili on byl tím jedním z mnoha, kteří se podílí na projektu města, jehož sláva hvězd se dotýká. Ale, jak říká Libuše, ale nedejte se mýlit. Nejde o slávu, jde o ty hvězdy. Tam je ta síla. Libuše by se nikdy nesnížila k tomu, aby popisovala nějakou slávu nějakého města. To by žádný duchovní člověk nepociťoval za tak důležité. Čili byl to pracovník. Pracovník navedený z duchovní oblasti, několika vizemi. Byl to duchovní člověk už jen tím, jak projektoval onu slavnou věž, ukázal vlastně přímo, nepřímo, kdo je. Většinou jsou věci, které mluví svou vlastní řečí, lepším zdrojem než kroniky, které sepsal někdo jiný. Protože kronikář má svůj názor, ale věc, která je, je a vy ji můžete číst kdykoliv, aniž by ji kdokoliv vám musel přečítat. Když se podíváte na ty stavební počiny, které zde byly, ukazují na to, že Karel, přestože zamladl byl poměrně floutek, během svého života dozrál a stal se nesmírně moudrým a schopným mužem, který pochopil velkou část z toho světa, v kterém mu bylo dáno žít, a to toho nejbližšího i toho duchovního. Proč klade tak velké významy umístění v čase, v letopočtu, či jinak? Proč kopíruje údory z Jeruzaléma do Prahy? A proč svými stavbami vyjadřuje v Praze jistý prastarý mystický řád? To jistě není náhoda. Nebo myslíte, že ano? Ovládá numerologii, astrologii i jiné vědy. Je vzdělán i díky budoucím papeži, i jinak. Osud ho připravil na jeho práci tak, že jako jeden z mála panovníků tehdejší Evropy umí psát a číst, ovládá cizí jazyky, ale zároveň ovládá i něco navíc. Možná, že v žádném životopise Karla se nedočteme plnou pravdu. Protože pravda se neskládá z toho, kde ležíme se svým vojskem, nebo kde spíme, nebo kde něco. Ale pravda se skládá z toho, co se odehrává uvnitř každého z nás. A tam bývá pravý důvod. A tak možná, že kdo ví, jednou najdem způsob, jak tu pravdu dál doplnit, ale všechno vypadá na to, že Karel byl vysoce připravený jedinec, duchovní jedinec, proto aby splnil svoji část úkolu, historickou úlohu, která je zapojena nikoliv do jeho osobních jaksi ambicí, ale je zapojena mnohem dál. Nebýt její, je naše osudová rovina jiná. Pravděpodobně jsou tu jiné hranice, jiné kulturní okrsky a tak dále, jiné zvyky. Vždycky mě fascinovalo, jak vůle, byť jen několika málo lidí, dokáže posunout jakoby svoji existencí naši jaké smlouvy, třeba Zlatá bula sicilská nebo podobně, jak dokáže zasahovat po další staletí do životů milionů a milionů lidí, ale na počátku jsou třeba jen tři lidé, kteří tuto vůli projeví. To je pozoruhodné, nemyslíte? A říká nám to taky něco zpětně. Na všem záleží, na každém z nás záleží. A i zdánlivě jaksi ztracená věc, jí nemusí být a může být zdárně dovedena do svého konce. Rozebraný Pražský hrad v rozvalinách, rozprodané majetek králův nebo zastavený, hrady plné odbojných šlechticů, kteří v bezpráví nebo v bezřízení svým hlavním prvkem, tedy králem, zvlčili. Bezpráví na utlačovaných, vlastní politiky, které se snaží nahradit vůli centra. No, byla to velká doba. Pardon. Když proto byl důvod nejenom tuhle zem, spíš bych to bral obecně, zajisté, že každá bytost, nejenom Karlova, je ve své době potřebnosti inkarnována a je to prostě normální. Mohli bychom možná hledat stopy Karla v minulosti, minulých kulturách, kdybychom je znali možná ještě civilizacích a dobách. A bylo by to pořád správně. Mě vždycky můj učitel, pan Zezulka, učil jednu věc. Napřed jsem mu neřekl, proč jako mi to říká, já jsem tomu nerozuměl. A on říká, podívejte, Tomáši, půjdete kolem pomníku. Bude tam někdo vytesán z kamene nebo odlit z bronzu a vy si budete říkat, to ale byl slavný člověk. Ale to jste mohl být vy nebo dokoliv z vašich blízkých. Čili světská sláva, polní tráva, přátelé, nic to neznamená. To jediné, co tady je, je, kolik zanecháte za sebou toho, co se vám podařilo v souladu s Boží myšlenkou uskutečnit ke zdaru toho celku. A všechno ostatní je úplně jedno, naprosto.
Já jsem jenom tím myslela, že byly i další osobnosti, které se raděly do tohoto národa a posunuly.
Nejenom jsem do každého národa, ale je pravdou, že jsme byli bohatí poměrně tímto způsobem a že Karel dostával ve své době, protože on taky potřeboval pomoc a byli tam jeho přátelé, vidíte, zvlášť jeden z nich vynikal a pak to byli zase pomocníci jakoby na větší vzdálenost, ale všichni sloužili stejnému cíli, úplně stejně. Čili ano, když se budete zajímat o duchovní dějiny lidstva, tak najdete z tohoto pohledu významné osobnosti i zde. Zdůrazňují duchovní dějiny lidstva. Takže ano, ale to přece se rozumí samo sebou. Když se ten osud rozhodne zaktivizovat to centrum v Pražské Kotlině a vytvořit zde něco jako Jeruzalém nový nebo Lhasu nebo podobně, tak to samozřejmě musí někdo nějak připravit, způsobit. To nevznikne jaksi ze dne na den, že se někdo prostě rozhodne a bude to. Ne, ne. Čili každá věc, má-li se stát, musí mít svůj postup realizace. Musí to být proces. No a tak i zázrak musí mít proces, přátelé. Není zázraku bez procesu. A když vy vidíte zázrak, který se stane třeba hned, teď reagují na vaše myšlenky, že byste mohli říct, no tak proč se neudělá zázrak a jaksi tady a teď a hned, tak i ten zázrak potřebuje přípravu ke své realizaci, ať je viditelná nebo ne. No. Dneska vás ten Karel prohání. Sloužila koruna pouze při korunovací králu nebo měla sloužit i k jiným účelům? To, jaký má vztah král Karel ke koruně, je naprosto zřetelně vidět v korunovačním rituálu. Většina, nevím o jiném případě, ale nejsem si jist, že jsem 100% zdrojem, ale neznám jiný případ, kdyby král se vzdal koruny. On ji nevlastní, on ji nemá na nočním stolečku, jako foto ve zlatém rámečku, ale on ji ukládá za 7 zámků a předepisuje, jak a kdy smí být vyňata, za jaký okolností, na kolik hodin jen a zase vrácena zpátky. Asi proto má nějaký důvod, nemyslíte? Při minulé výstavě korunovačních letů, nevím, jak je to dnes, ještě jsem neměl možnost tam se podívat, neb jsem tady jen krátkou dobu v Čechách, tak při minulé výstavě jsem vyčítal, že nad korunu byl umístěn meč, který přečníval tuto korunu. To nebylo dobře. Tak to nikdy nesmí být. Neb koruna je symbol vyvážené moudrosti. Něčeho, co nás spojuje s Bohem a ještě dál. Doufám, že letos to tak není. Byl tam někdo z vás? Není to tak. Zaplať Bůh. Je to jen dobré znamení pro tuhle zem. To minulé znamení bylo velmi neblahé. Také se naši přední musí teď potýkat s obrovským protivenstvím mají velmi těžkou pozici. Ještě to chvíli potrvá, ale když vydrží a oni vydrží, tak se věc uklidní. Boj. Takže k jiným účelům. Myslím si, že vzhledem k tomu, že klíče vlastní hned několik osobností, by bylo dosti kuriozní představovat si, že Karel po večerech chodí do klenotnice a nasazuje si helmu v podobě koruny. Takže zřejmě budeme muset pochopit pravý význam koruny tady a teď. Víte, co tím myslím? Ten význam je totiž tak velký, že všechny jiné tajnosti a vymyšlenosti jsou proti tomu nic. Význam té koruny se splnil během těch několika hodin a nebylo možné, aby v jiné době někdo jiný. Když se něco příliš zvulgarizuje, ztrácí to sílu, vidíte. A tak mimo jiné Karel zajišťuje, aby k tomu nedošlo. Čili smí se jí dotknout jen ten, kdo má k tomu právo. Což silně připomíná znovu duchovní aspekt v tomto příběhu. Dalo by se říci, že koruna králova Karlova je v té hmotné části tím nejduchovnějším artefaktem, který minimálně v evropském, ne-li světovém rozměru můžeme patřit. Není to ani Longinovo kopií. Snad se s ním může měřit pohár. Ale to je zase úplně jiný příběh. Takže schopnost Karlova, boží milost, posvěcenost je přetavena do hmoty, která trvá. Takže tak. To je možné, a i tak se stalo, protože mělo řádem osudu. Prostě objevil se člověk, který ať už dobře nebo špatně, by to zařídil, nebo skupina lidí. Nevím, jestli ten koruny, z koruny je součástí pokladu, myslím si, že ano. Podnes. Můžeme ji vnímat různě. Na jedné straně modloslužebný názor, na druhé straně adresa k naladění. Každý si najde svůj. To, co následovalo po ztrátě žezla a jablka, vyústilo v repliku, která ovšem k této koruně nepatří. Je vzácná, historická, nádherná, cenná, úžasná. Ale bavíme-li se o jaksi patřičnosti k sobě, tak už je to něco jiného. Je z jiné doby. Ano. No jo. Kolik máme ještě můžem? Již dříve v období kosovské války kdo si upozorňoval na vysokou porodnost kosovských Albánek a že od 20 let jdou z jednoho bodu do druhého. Na Google, na stránce Public Data, jsou volně přístupné údaje Světové banky, které ukazují v grafech veškeré údaje, to znamená chudoba, infrastruktura, zemědělství a mnoho dalších. O každé zemi na světě i o celých kontinentech počínají rokem 60 až do současnosti. Vytáhl jsem si údaj o počtech obyvatel a nestačil jsem se divit. První číslo je údaj v milionech z roku 60, druhý z roku 2014. Ano, tohle je dost specifická otázka a demografická spíše. Možná, že to někoho bude zajímat, ale no, jsme směšní. Česká republika 9,6 a 10,6, čili od 60 do dneška. To máme 1 milion přírůstků. Maďarsko dokonce minus 100 tisíc, nebo minus, ano, Albánie 1,6 až 2,9, Kosovo 0,9 a 1,8, to je 100% nárůst. A co Sýrie? 4,6, 22, Irán 22, 78. I tak malý stát jako Jordánsko mělo 60, 0,8 milionů a v roce 14 6,6. To je nárůst o 687% za posledních 54 let. Afrika, Kongo 16, 75, Etiopie 22, 97, Egypt 27, 90, mluvím o milionech obyvatel, Pakistan 45, 185, to je 311%, Indie 450, 1,3 miliardy, to je 189, Brazílie, no a tak dále. Z tohoto pohledu to vypadá, že moderní státy jsou pozadu. Polepšete se. To rozložení přírůstku obyvatel nám zdá se hodně vypovídá o, řekněme, dané kultuře, historii, zvicích a tak dále. Zdaleka to není vázáno jen třeba na převládající náboženský systém, když muslimové zde hrají prim. A konec konců vidíme zde i třeba nárůst indické populace, kde převáha hindu a dalších. Čili je to věc hodně, hodně kulturní. Nejlepší bude je civilizovat. Pak nebudou mít děti. Co říkáte? Protože zdá se, že čím civilizovanější zem, čili čím větší procento HDP, tím nižší porodnost. No taky je to jasné, když potřebujete honit HDP, tak nemůžete rodit děti. To je přece logické. Tak, promiňte. Ano. Vnímat dnešní dobu jako těžkou je sice možné, ale návod, že je to možné, jinak mi dala výpověď jedné maminky, která měla těžce handicapovaného chlapečka. Říkala, že život pojala jako dar a poctu, že se může o něj starat. Co by se nynější život také pojali jako dar, že jsme postaveni právě sem, právě do této doby a že tedy máme něco udělat tady. Podobně jako maminka, která miluje své postižené dítě, mít rád svůj život, i když není zrovna perfektní, někdy je značně poškozený. Dát mu ze sebe to nejlepší, co můžeme. Pak by nešlo o péči dítěte, ale o život jako takový. Odpověď je třeba rozdělit do dvou částí. Tento názor je naprosto správný. A je o to správnější, o co více si uvědomíte handicap toho chlapečka. Rozumíte mi? Čili je velmi snadné utéci z reality do toho, co se nám líbí. Tedy nevnímat to, co se nám nelíbí. A je ještě těžší v případě pochopení toho, co se nám nemusí líbit, zůstat normální. Chápete? Čili ne, nevzít poznání nedostatku jako důvod sebedestrukce. Filozof je filozofem proto, že dokáže věci, o kterých uvažuje, vnímat v jistém nadhledu. To znamená, když probírá věci těžké, tak se nestrachuje o svůj život, aby se jemu a jeho rodině něco nemuselo stát. A když probírá věci jiné, tak zase se nedomnívá, že on na nich musí mít podíl, když někde probírá něco, co by se mu samému líbilo. Čili přijímá realitu taková, jaká je, a pokouší se jí pochopit a popsat. Proto je filozofem. Je tu mnoho různých souvislostí, vidíte. Jedna je podobná tomu příteli, který v jistém utopickém filmu byl vybrán na cestu na ostrov. Vzpomínáte? Nespomínáte, to je dobře, byl hrozný ten film. On se radoval. No, a tak dále. Jiný zase by mohl v důsledku poznání rezignovat a odcházet do jiného typu emočního. Ale to by taky nebylo dobře. Takže, jestliže mluvím o tom, co jest, tak nikoliv proto, abych se přesvědčoval o tom, že je to dobře, pokud je to negativní nebo jinak. Když budu obyvatelem přímořské vesnice, budu vidět, jak na molu stoupá hladina moře, tak můžu udělat v zásadě 3 věci. Buď to nebudu, na to budu koukat, budu se radovat, že stoupá. Nebo se na to budu dívat a přestože stoupá, budu říkat, že nestoupá. A nebo se na to budu dívat, budu přemýšlet, co je v mých silách, abych s tím něco udělal. Takže poznání, které vede k pochopení, vede k tomu, abych reálně a inteligentně se pokusil v daných možnostech najít tu nejlepší variantu. A všechno ostatní je šalbáklam. Je to tedy nepochopení významu informace. Informace tu nejsou proto, aby na někoho ukazovali nebo aby něco ničili. Jsou tady proto, aby všem společně umožnili se zamýšlet v rámci možností i s tou možností, že se nebude dát dělat nic. Rozumíte? I to je možnost. Stejně legitimní jako všechny ostatní. Takže tak. Vstupujeme do odstředivé 6000leté doby, ve které se vystřídá vodnář, kozoroh a střelec. Pak přijde nové 6000letí, které je klidové a zároveň ho zasahuje klidový štír na začátku. Pan Zezulka v knize Přednášky 2 v kapitole 4 doby o tomto období píše. Zde můžeme zvláště uprostřed doby u úspěšných jedinců docházet k odstoupení od času, noření se do bezčasovosti a rozplývání se ve všeobecnu. Otázka. Duchovní stav, o kterém se zmiňuje pan Zezulka, je totožný se stavem, který jste kdysi rozebíral v rozhovoru s indickým knězem, při kterém přišla řeč na váš zážitek, kdy jste byl pod vedením Šrí Ramana Maharishiho a onen kněz si povzdechl, že se o to samé pokouší 10 let více. Myslím si, že kolik říkal? 19 let. Že tam medituje 19 let. A nic. Ano. Bezesporu ano. Tak to je. Ten stav vědomí je natolik jiný a nepopsatelný, že ho nelze ani přiblížit. Je to stav. Zde jako v této chvíli každý z vás, i posluchač televize, má svůj osobní stav vědomí, sebeuvědomění, vnímání, který máte, tak i tento stav je stejně legitimní, je není úplně běžný. Ale je naprosto, ale naprosto jiný od té množiny, kterou zde zastupujeme v této chvíli my všichni. Je v něm popřeno všechno to, oč se opíráte ve své vděle každodenní zkušenosti životní. To zde není. Zmizí to. Zmizí kauzalita, zmizí nahoře a dole, zmizí čas, zmizí vše z toho, co znáte v duálním rozevření. Nic z toho není. A přesto v tom je všechno to, tedy i ta kauzalita, i to rozevření a tak dále, ale jinak. Až budete následovat duchovní praktika, přesněji Zezulkova duchovní praktika, to je důrazně nutné zdůraznit, tak v druhé části, čili v druhém ročníku, on to není ročník, v druhém stupni přesněji, při jedné z duchovních praktik zažijete to též všichni. A pak všichni ti další, třeba za těch 8000 let, kteří v jiné době a v jiných podmínkách silových se budou snažit o to též v poněkud větší snadnosti. Protože těžko hledat klid uprostřed kotlářské dílny. Myslím si správně, že to byl již tehdy vliv nadcházející odstředivé 4000leté doby posílené odstředním vodnářem, když po druhé světové válce se naší společností zmocnila myšlenka, že všichni jsme na jedné rovině a všichni budeme mít stejně a zatím zmizí třídní rozdíly? Jistě, že ano, tyto impulzy a vlivy zasahují do společnosti stejně jako vlivy opačné, čili vlivy dostředivé, já, pro mě, ukrást a tak dále. Ale, teď je to ale drobné. Žádná skutečná duchovní myšlenka nemůže vést k zločinu a bezpráví. Čili je to spíše tak, že impulzy, které přicházejí, jsou různou kvalitativní měrou přijímány a pak mají v té společnosti nějaký život. No tak úžasné, vidíte. Na počátku dva muži, jeden tvoří hlavně tu politickou část, druhý spíše tu finanční. Myšlenka, která má potenciál zaujmout porobené mužiky, jak jim dává naději, a naděje je nejsilnější motor ze všeho. Což je pozoruhodné, protože naději se nenajíte. Víte? No a tak vytvářejí systém, který se ohání altruismem, který nakonec skončí vyvražďováním celých národů, odborníky na mučení, kteří u nás dál s jistým prokurátorem a jinými posluhovači vyústí v ty domečky. No, všechno všem. Nakonec vyústí představu, že je možno brát bez konce a nestarat se, odkud je vzato. Je to naivita. Stejně jako je naivita myslet si, že systém, který bude obrán ze své podstaty, je trvale udržitelný, protože obě dvě varianty jsou časově omezené. Čili jedině rovnováha je to, co může pokračovat. Čili ano, jistě. Už od Thomase Moorea a dalších se dá mluvit o jakoby věmu impulzů, které přicházejí, které jsou ještě velmi slabé, ale které už u některých jedinců vyvolávají velmi silnou odezvu. Asi jsme museli všechno to zažít, aby jsme pochopili váhu věcí. Neb i ta nejkrásnější myšlenka, je-li zneužita, vede ke zlu. Takže tak. No jo. Tak nějak to bude. Podle vaší zkušeností věří ve stejného Boha všichni lidé, tedy i nevěřící? Samozřejmě. Protože i když jste člověk řádný, člověk vědy, který v Boha nevěří, tak věříte v to, co mikroskopujete, rozřezáváte, vážíte, měříte a tak dále, což není nic jiného než čistý Bůh. Čili řekněme, že se dělíme na různé způsoby věření v Boha, ale pokud je pravdou, že Bůh je na počátku všeho a ten bod nula, kde není času a prostoru, prochází tím rozdělením a vytvořením všeho, co tu je, pak tu není nic, co by nebylo Bohem. A tedy nemůže být ani nic, co je předmětem vašeho zájmu, co by Bohem nebylo. Takže tak. Upřímně řečeno, když vidím svého bratra v kterémkoliv náboženství a vidím, že slouží Bohu, tak se raduji. Když si říkám, zaplať pánbu, že tenhle člověk se obrací k tomu vyššímu principu, aby bylo lépe. Tak jistě můžou sloužit také kněží, proto by bylo hůře. No to, samozřejmě, ale to už potom nejsou kněží, ale černí mágové. Pokud je kněz ale knězem a náboženství náboženstvím, tak má jediný cíl. A to je dobro, tedy rovnováha. Pokud nemá to tento cíl, tak to není, znovu opakuji, náboženství, ale černá magie. A budeme končit už. Takže to ostatní na příště. No a teď přichází chvíle pro obřad neb společenství Josefa Zezulky. Má také své obřady. Jedním z nich je právě tento. Tak poprosím, jako už po tisíckrát ve svém životě, o boží milost a o síly dobra, prospěchu pro vás, pro všechny. Poprosím také, abych směl, a měl jsem tu výsadu být vám alespoň něčem prospěšným. To je veliký dar, víte? Tak s pomocí boží. No a to je všechno. Děkuji vám za vaše laskavé dotazy i schopnost mě poslouchat.